17.08 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić i dobar dan. Današnja naša tema je reciklaža. Naša gošća, Ana Petrović-Vukićević, predsjednica Udruženja reciklera Srbije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I za vas je, ili ispred vas je, kako god možda je o drugo bolje, 2000 kompanija koje se bave ovim poslom. Pre nekoliko godina to je bilo tek u začetku.
Jeste, pre 3 godine bile su registrovano 200 kompanije koje su imale jednu od različitih vrsta dozvola za tretman, sakupljanje ili skladišćenje otpada. Danas postoji 2200 takvih dozvola, što znači da se u manjoj ili većoj meri firme bave sakupljanjem, transportom, skladišćenjem, tretmanom, reciklažom, stvaranjem novih vrednosti, zavisnosti od dozvole koje ima i da je takvih ima 2200 kompanije.
Kada govorimo o otpadu, da li je to ono đubre koje se baci ili je to izvor? Da li mi imamo u stvari rudnik ispred sebe?
U našem rečniku reč đubre je zabranjena. Otpad ima svoju vrednost, otpad nije đubre. Od otpada možemo da dobijemo razne materijale, supstance, reciklati se to zovu, koji može se koristiti u dalje upotrebi. Jer, na primjer, od kada recikliramo jednu flašu koja pripada PET ambalaži, od nje dobijemo reciklat koji kasnije ima primjenu u, recimo, proizvodnji pelena. Pa onda i najlon čarapa, a i drugih materijala. Recimo, interesantno je da znaju naši slušalci da poznati brendovi u kreiranju svojih novih tkanina 15-20% koriste i reciklat PET ambalaže za stvaranje novih tkanina.
A inače se ponekad u prodavnicama može vidjeti da je ovo napravljeno od recikliranog materijala.
Jeste, zato što je proizvodnja od recikliranog materijala štedi energiju. Manje energije je potrebno da za pravljanje nove konzerve, potrebno je 60% manje energije ako je od reciklata nego od izvorne sirovine od aluminijuma.
Pomenuli smo eto 2200 kompanija, firmi, a koliko ljudi radi kod nas?
U ovoj industrijskoj grani zaposleno 10.000 ljudi, 4.000 direktno i 6.000 indirektno kroz sakupljačku mrežu, ali stručnjaci Evropske unije smatraju da do kraja 2016. postoji potencijal da bude zaposleno 40.000 ljudi u ovoj industrijskoj grani, što je dobar podatak i mi mislimo da imamo stvarno potencijal da kažem to predviđanje i ostvarimo.
To znači još oko 30.000 ljudi da će dobiti nova radna mesta, novo otvorena, to neće zameniti nekoga, nego baš...
Ne, to su nova radna mesta zato što mi sada recikliramo oko 15% emitovanog otpada, a standard Evropske unije kojom mi težimo je 50%. Tako da u toj srazmeri povećanjem procenta reciklaže otpada povećavaće se i broj zaposlenih u toj industriji, s tim da mi imamo želju da i neke nove vrste otpada recikliramo, koji do sada se kod nas ne recikliraju, kao što je, na primjer, staklo. I to je mogućnost da se širi reciklažna industrija.
A šta se inače sve, kad pomenuo ste staklo, šta se reciklira sada?
Najviše se reciklira guma. Mi imamo postrojenje u Sirigu koje ima kapacitet da reciklira 46.000 tona godišnje gume, a recimo na tržištu Srbije se emituje godišnje oko 22.000 tona. Prošle godine su oni reciklirali, na primjer, 24.000 tona, što znači da oni imaju i mnogo veći potencijal nego što ga sada koriste. Onda se recikliraju akumulatori kod nas, onda se reciklira PET ambalaža, recikliraju se industrijska ulja, ali ona u najmanjem procentu, od samo 3%. Reciklira se elektronski i električni otpad, što je jako bitno, jer su to sve to pripada posebnim tokovima otpada, to je zapravo opasan otpad. I imamo potencijal da to širimo i te vrste u obimu.
A kada ste već pomenuli opasni otpad, da li je čitava industrija, reciklažna industrija, da li je to opasna industrija?
Mislim, sam proces reciklaže.
Da, i sve čita taj post.
Ne, upravo se vodi računa da prilikom reciklaže otpada koji pripada posebnim tokovima otpada ne zagađuje se priroda, nema emisije štetnih gasova u vazduh i da se to zapravo zove zato i zelena privreda.
Pa čak i kada radimo s takvim stvarima kao što su olovo i akumulatori.
Zato što se to tretira na način koji nije opasan, zapravo to su procesi koji neutrališu ta hemijska jedinjenja i opasan otpad, a postoji otpad koji ne može da se reciklira, ne može da se dobije nova vrednost, on se trajno odlaže, on se neutrališe, kao što su, na primjer, baterije. Iz nekih vrsta baterija mogu eventualno da se dobiju neke kiseline za dalju upotrebu, ali uglavnom baterije su potpuno neupotrebljive za dalje. One se trajno odlažu, neutrališu se. Postoje dve fabrike u Evropi, jedna u Kini koja prihvata sve te baterije i od specijalne podzemne, da kažem, bunkere to trajno skladišti.
Pretpostavljam, ako mi dozvolite da još jedan put kažem reč đubre, najgore je đubre baciti za leđa i zažmuriti, ne vidjeti gde.
Naravno, zato što sve opasne supstance iz tog otpada
ostaju ovde kod nas i sa nama.
Ne samo to, uđu u vodu, uđu u zemljište, uđu u ekosistem, odatle rastu biljke, životinje piju tu vodu, ljudi jedu tu hranu, onda su posledice lečenja bolesti koje izazivaju teški metali daleko skuplji i daleko teži nego da uložimo reciklažu i da se pobrinemo da prije nego što dospaje u ekosistem i zbrinemo taj otpad.
Ma da je opet najlakše baciti akumulator ili ulje, mašinsko ulje, motorno ulje, prosuti ga u Savu ili u Dunav ili u Moravu.
Pa mislim, ja verujem da ljudi imaju savest i odgovornost i da svako od nas koji ima decu razmišlja o tome kako će, da kažem, prirodu i zemlju ostaviti svoje deci. Mislim da samo treba da pričamo dovoljno dugo i dovoljno često na ovoj temi da bi ljudi shvatili šta u stvari, koje su posledice takvih postupaka.
Evo sa nama imamo, tokom emisije ćemo čuti neke, još neke ljude koji se bave reciklažom, a sa nama je sada Dragan Savić, on je direktor proizvodnje u ekoreciklingu u Novom Sadu, ako sam ja to dobro rekao. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Čime se bavi vaš ekorecikling?
Pa, naša firma se bavi preradom starih, znači otpadnih pneumatika i ostalih gumeno-tehničkih proizvoda. Sve ono što se sakupi na teritoriji Republike Srbije.
A šta je to najčešće?
Pa, pneumatika je najčešće. Putnička, teretna, traktorska, ostale poljoprivredne mašine i ostaci iz proizvodnje guma, znači gumarske industrije u Srbiji.
A šta onda vi radite s time?
A kod nas je reciklaža zasnovana na sečenju, na usitnjavanju mehaničkim putem.
I onda?
Sve to što se dobije kod nas, što se prikupi, vrši se početna i ona pripremna trijaža, odvajaju se gume po tipovima, po kvalitetima i onda toga radimo više proizvoda, znači gumeni granulat, gorivi materijal, takozvani čipsovi ili krupni granulati koji se izvoze napolje za čeličane i tako dalje, kordovi.
I u svakom slučaju to sve ostaje, negde se za nešto koristi?
Pa praktično svaki kilogram koji prođe kod nas preko noževa ima svoju primjenu.
A koliko je to vaše postrojenje, kolika je vaša firma, kolika je i u fizičkom smislu i koliko recimo zaposlenih ima?
Pa imamo negde, sad ne mogu da vam kažem tačan broj.
Od prilike nije važno.
Pa, od prilike 95-6 ljudi. Radimo u tri smene, 5 dana nedeljom.
U tri smene, to znači i noću?
Jeste.
Dobro.
Jeste, znači kod nas se mašine bukvalno ne zaustavljaju, ne gase se. Radi se to tekuće održavanje. Subotom imamo redovno održavanje postrojenja. Solidni smo na prostoru jugoistočne Evrope, mislim da smo momenta najveći.
Da li izvozite onda to što taj otpad koji ste preradili?
Pa koliko sam ja upućen, oko 90% našeg proizvoda ide preko.
A koliko ljudi, ako možemo to tako nekako da procenimo, da vidimo, koliko ljudi je vezano za taj vaš posao koji vi u stvari samo završavate, samo koliko ljudi je potrebno da se sakupe svi ti pneumatici, sve te gume, koliko ljudi
mnogo
je potrebno da se doveze, da se kvalifikuje?
Mnogo, mnogo. Kad uzmete da nekih 10-11 tona može da stane u šleptarsku gradu, znači kad se dovozi kod nas, recimo najčešće, a mi toga potrošimo između 13, 14 i 15 vozila dnevno. Znači mnogo. Mnogo tamo na mestima gde se prikuplja, gde se vrši prva trijaža, pa se prvi utovar, pretovar, dok dođe do nas, mnogo ljudi. Ja ne mogu da vam kažem sad.
I na kraju sve to broj, na neki način to, ono što naša gošća Ana Petrović i Vukićević ne dozvolja da se kaže, đubre postaje jedna roba koja se izvozi.
Pa, đubre je vrlo profitabilna roba. Tako bi trebalo da bude. Jeste, sve se, skoro sve se izvozi napolje kad prođe ovaj naš tretman, gde se odvoji ono što stigne u gumi što nije guma, čelik koji izdvajamo iz gume i on se dodatno prerađuje i on nalazi svog kupca u čeličanama.
Da li vi vidite mogućnost daljeg razvoja? Da li je to industrija koja ima smisla?
Ja lično mislim da jako ima smisla i uvek može da se unapredi. U svakom slučaju, vjerojatno ste primetili da pored puteva nema više guma, ostataka guma i tako dalje. Sve se to prikuplja, dovozi se kod nas i vrlo uspešno se prerađuje.
Hvala vam mnogo i želim vam eto da kraj puteva svi mi zajedno imamo manje guma, a vi da imate svi zajedno mnogo više posla.
Hvala lepo.
Hvala, bio je to Dragan Savić iz Eko Reciklinga iz Novog Sada, firme kompanije koja se bavi preradom guma. Čuli smo i sve to izvozi.
Da, ja bih se samo nadovezala, vi ste pitali gde ima primjenu. Pa ima primjenu recimo u sportskim terenima, ima primjenu dečijim igralištima, ima primjenu u izradi veštačke, u izradi veštačke trave.
Sve to što oni prerade?
Da, da, on, to, je, znači, to su komponente koje se koriste u izradi. Tu se dodaju neke druge elementi smole, ali veliki procenat materijala za, recimo sad, u nove parkovi koji su sređivani, pa znate onaj deo igrališta koji je malo mekan. To je komponenta jedna od koje se koristi je reciklirana guma.
I to je opet prilika da se neki novi ljudi zaposle, da neki novi ljudi tako dobiju je posao.
Tako je. Ovo isto što ste razgovarali, koliko ljudi učestvuje. Veliki broj logistike je tu potrebno. To su ljudi koji voze kamione, koji rade utovar, koji sakupljaju to. Različitih struka su zaposleni, što je jako bitno. To je jedina možda industrijska grana u svet 21. veku gde su visoke tehnologije prisutne, da ljudi nižih obrazovnih profila imaju šansu da nađu posao i da zarade vrlo pristojno.
Dakle, s jedne strane visoke tehnologije, s druge strane ljudi zaista onako koji bi se inače našli na marginama društva,
na skrajnici. Osuđeni su na socijalnu pomoć ili na biroje za zapošljavanje, imaju priliku da rade pošteno zarade i budu adekvatno plaćeni za svoje
dakle,
rade.
Dakle, naći, skupiti jednu gumu ima smisla.
Sav otpad, bilo, naravno. Znači, vidite, ima smisla elektronski otpad. Imate, recimo, jedan frižider koji ima istekao rok, koji u sebi ima freon, koji je opasan za okolinu. Ti sakupljači dođu na jedan osmi sprat, pa iznesu recimo taj frižider ili veš mašinu, pa je spuste, naravno ne liftu nego peške, pa utovaru kamion, pa donesu do recimo nekog reciklažnog dvorišta ili centra, pa tu istovare, pa drugi neki ljudi opet utovare, zvedu na veći šleper, pa odnesu u fabriku, pa se to u fabrici reciklaže električnog otpada preradi, dobiju se razne vrste metala, pa se taj freon na bezbedan način izdvoji. Sad po prvi put mogu da kažem da će biti izvezen freon za Nemačku, recimo fabriku koja se bavi reciklažom freona iz naše fabrike u Nišu.
Ana Petrović Vukićević je naša gošća emisije U središtu pažnje, ona je predsjednica Udruženja reciklera Srbije, a sa nama je jedan slušalac. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih nešto da pitam.
Izvolite.
Zašto je, na primjer, akumulator iz mojih kola sekundarna sirovina? Zašto je poklopci šahti sekundarna sirovina? Zašto su ukradeni kablovi sekundarna sirovina? Zašto je sve iz garaža koje se obijaju sekundarna sirovina? Znate kako je to strašno kad ti otvoriš garažu i vidiš da ne možeš da pokreneš kola i da ti je pokupljen sav alat.
Jeste, to jeste jedna neprijatnost. Hvala vam u svakom slučaju.
Da, baš iz tog razloga, znači, nama je jako bitno da imamo dobru saradnju i da budu registrovani svi naši sakupljači i svi ljudi koji su, da kažem, centri, manji centri gde pojedinci, fizička lica donose prikupljeni otpad. Oni imaju izuzetnu saradnju sa policijom, sa lokalnom policijom, zavisno gde se prikupljanje vrši. i ukoliko dođe do neke takve situacije, policija obavezno javi sakupljačima da ako se pojavi takva vrsta robe, da se to prijavi i ima dobra saradnja i vrlo često se desi da na taj način budu i, da kažem, lopovi uhvaćeni.
To je posao na deponijama takođe.
Tako je.
A to su takođe oni sakupljači koje vidimo svakodnevno na ulicama grada i to što oni sakupe takođe stigne da se na kraju dobije svog kupca, svog prodavca, svog...
Evo, ja mogu da kažem da ćemo mi toku juna meseca otvorit će se sortirnica na deponiji u Nišu. To je projekat koji je vredan 700.000 evra i koji je završen zahvaljujući velikoj saradnji podršci gradonačelnika Niša i nemačkog GIZ-a. Tu će naći posao 40 novih radnika. Od tih 40 radnika, 30 je pripadnika romske nacionalnosti koji će dobiti stalni radni odnos, socijalno i zdravstveno osiguranje i oni članovi njihove porodice. I to je baš način da taj otpad koji, što vi kažete, đubre koji stigne kontejnerima, bude odmah tu na licu mesta sortiran i dat dalje na različite vrste reciklaže upućen.
Pa ako ode zaista nigde, i ako je samo smetnja, onda možemo reći bilo kakvu lošu reč, ali ako se lepo iskoristi, to je dragocena roba. To je.
Yes, mi mislim da mi nismo država koja je bogata, ali bogate države to sebi svakako ne dozvoljavaju, da otpad koji je, može
da
biti sirovina, da, ali kako ga, tu imaju više aspekata. Jedan je ekonomski, to je neka dobit. Drugi je socijalni, da vi zapošljavate ljude. Treći je i najvažniji, možda svega, zaštita životne sredine. Mislim, ova grana industrije ima multifunkcionalan benefit, da tako kažem. I zasnovana je na tri stuba održivog razvoja, a to je privredni rast, zaštita životne sredine i zadovoljenje specifičnih potreba lokalne zajednice.
A, evo, čuli smo Dragana Savića iz Novog Sada, čućemo još nekoga, pomenuli ste Niš, zvaćemo takođe Niš. Da li dohvatate, da li dodirujete ljude iz manjih sredina?
Da, pa... Ja sam pomenula za tu sortirnicu u Nišu, ali recimo jedna od najmodernijih fabrika za reciklažu PET ambalaže je u Merošini. To je mala opština u okolini Niša, koja je jedna od najnerazvijenijih opština na jugu Srbije, gde je ova fabrika omogućila da se zaposli oko između 25 i 30 ljudi, ne znam tačan broj, ali 25 sigurno, i ima sakupljačku mrežu od recimo 400 što fizičkih, što pravnih lica, što znači da je tu jedan pozamašan broj porodica dobio izvor prihoda.
Čućemo kasnije nekoga iz te firme, iz te kompanije, sad idemo u Niš.
PET reciklaža se zove ta firma.
Da, PET reciklaža, čućemo kasnije, a sada je sa nama Filip Zdravković ispred Jugo Impex
reciklaže
iz Niša. Dobar dan, Filipe.
Dobar dan, moje poštovanje.
Šta vi kažete, kakav je smisao reciklaže?
Pa naša kompanija je vodeća u upravljanju opasnim i neopasnim otpadom. Misija je da koristeći najsavremeniju tehnologiju i mašine za reciklažu, sve vrste elektronskog otpada... Halo?
Da, slušamo vas pažljivo.
Sve vrste elektronskog otpada koji se po zakonu upravljanja otpadom klasifikuje kao opasan otpad, ukloni iz prirode kroz siguran, efikasan i društveno odgovoran proces.
Jer a kako to praktično izgleda?
Pa, sama reciklaža je odvajanje svih vrsta električnih i elektronskih otpada na sve delove, znači. Mi se bavimo reciklažom frižidera, imamo mašinu za odvajanje freona iz frižidera, jer freon nepovratno uništava ozonski omotač, doprinosi nastanku ozonskih rupa i izaziva samo klimatske promene.
Šta još reciklirate pored frižidera?
Pored frižidera recikliramo sve aparate kroz koje prolazi struja.
Da, da li su tu i računari, na primjer?
Naravno, i računari.
Stari.
Računari, televizori, mali kućni aparati, kompjuteri, fenovi, baš svi proizvodi kroz koje prolazi struja.
Da li to rasklapate ili šta radite, neka čuda ili...
Da, rasklapamo sve, znači na delove rasklapamo i onda dalje izvozimo i spremamo za druge proizvode.
A da li vi imate neke osjećaje koliko ljudi u tom čitavom lancu od sakupljanja do do vašeg finalnog na kraju proizvoda?
Pa naša sakupljačka mreža je velika. Mi imamo sakupljačku mrežu od oko 1000 ljudi, a u našoj fabrici radi oko 130 čoveka.
A u toj sakupljačkoj mreži, da li su ljudi samo iz Niša ili...
Naravno da ne, ljudi su sa teritorije cele Srbije.
I nekako to stiže onda do vas sve?
Naravno, da. Specijalnim ADR vozilima se dovozi do naše fabrike.
U vašu fabriku ulazi otpada. Šta izlazi iz vaše fabrike?
Izlazi, znači, sve što, znači, posle reciklaže otpada, izlazi plastika, gvožđe, bakar, svaki materijal.
Aluminijum takođe, evo.
Aluminijum, naravno.
Tu je Ana da pomogne. I to je onda roba, to je novac.
To je posle roba, da.
I to je posao za neke ljude.
Pa naravno, posle to kupuju ljudi, pa dalje prerađuju i prave neke druge proizvode od tih.
Da li imate, da li, makar je to ne mora zvaničan podatak, da li subjektivno, pošto se time bavite, da li vam se čini da ima još robe, te recimo tehnike, električne tehnike, koje se ne recikle, nego koje se jednostavno baca?
Pa naravno, u našoj zemlji se svakog dana diže ekološka svest, ljudi su sve više zainteresovani, znači, svakog dana sve više planiramo i svakog dana pravimo akcije kako bi očuvali životnu sredinu. Nadam se da će ljudi još više da se zainteresuju za to.
A inače, ako ne stigne do vas, praktično negde će truleti i rđati?
Jedan frižider, na primjer, koji se odlaže bez adekvatnog tretmana, on možda zagadi atmosferu kao izduvni gasovi jednog automobila za 3 godine. A do sada je u našoj fabrici reciklirano oko 80.000 frižidera. A da su ovi frižideri završavali na deponijama, iz njih bi u atmosferu bilo emitovano oko 10 tona freona. A mi umesto toga sav taj prirodan štetan gas izdajemo posebno rezervare koji se trajno uništavaju.
Hvala vam. Bio to sa nama Filip Zdravković iz Jugo Impexa EE reciklaže iz Niša. Sa nama u studiju emisiju u središtu pažnje Radio Beograda je Ana Petrović-Vukićević, predsjednica udruženja Reciklera Srbije. Vreme je da čujemo jednu pesmu, neophodne reklame, pa nastavljamo razgovor. Ako i vi, poštovani slušalci, želite da se pridružite, javite nam se na 011-322-5299.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky.
Subote samo u Split, poklon knjiga, velikani srpske književnosti. U subotu 15. juna, Milovan Glišić, Glava šećera i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri mjeseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, trileri, pomalo drame, Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. South Center, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama South Centra i u odabranim Greenet kafeima. blockbuster.mcf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
U središtu pažnje Radio Beograda jedan i reciklaža kao šansa za mnogo toga, za bolji ili zdraviji život, za čistiji život, za posao, za mnogo, mnogo toga. Sa nama je predsjednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević. Rekli smo da je to grana koja, jedina industrijska grana u Srbiji koja poslednjih godina ili od godina krize raste.
Jeste. Jedina grana koja u zadnjih 3-4 godina krize beleži privredni rast i ona ima potencijal da dalje raste. Rekla sam malo pre, znači mi samo 15% otpada za sada recikliramo, a trebali bi minimum 50%, koliko je neki standard Evropske unije. I perspektiva reciklažne industrije jeste u tome da mi širimo sakupljačku mrežu, da maksimalno zaposlimo pre svega postojeće kapacitete, a da eventualno kasnije neke nove kapacitete otvaramo, ali da bi to sve funkcionisalo i da li bi to sve moglo da bude tako, neophodno je da se brzo i efikasno i kontinuirano sprovodi politika podsticajnih sredstava, odnosno nadoknada koje recikleri dobijaju za tretman, izvršeni tretman otpada.
I tu se sada kucamo na vrata države.
Tako je.
Imate zakon.
Imamo
postoji
zakon.
Postoji ekotaksa.
Tako je.
Postoji ministarstvo koje vodi računa o tome. Kako vam je tu saradnja? Kakav je tu odnos?
Tu na svu sreću, naročito nakon izjava koje je gospođa Zorana Mihajlović dala u ponedeljak 10. juna na konferenciji zaštite životne sredine ka Evropi, gde je ona rekla da su jedan od njena tri prioriteta i razvoj reciklažne industrije.
Mi imamo prepoznali.
Mi smo se tu prepoznali i mi imamo, hvala Bogu, razumevanje resornog ministarstva i pokušamo da nađemo načine kako da prevaziđemo probleme koji su nastali ukidanjem fonda i kako da taj ceo proces bude što brži, što operativniji i da ima kontinuitet. Nama nije bitno kako će se zvati ta institucija. Nama je bitno da mi znamo ko će raspisati konkurs, da mi znamo ko će pozvati inspektor i ko će mu odobriti da je ode u inspekciju i da utvrdi da li je određena firma koja prijavi da je reciklirala toliko i toliko tona otpada zaista to učinila, ko će napraviti i potpisati ugovor sa konkretnom reciklarskom firmom, odnosno fabrikom reciklaže, i ko će dati nalog Ministarstvu financija da isplati tu nadoknadu. Mislim da je važno da još sad ovom prilikom podvučemo, to nisu sredstva iz budžeta. To su sredstva koja se pune jedan specijalan račun, budžetski račun, a ranije to bio račun fonda, od ekotaksi. Ekotaksa je ugrađena u cenu svakog proizvoda koji vi i ja kupimo. Znači, ja kad kupim recimo frižider ili fen, jedan deo cene predstavlja ta ekotaksa. To je produžena odgovornost zagađivača koji ili proizvod ili stavlja u promet ili uvozi takav proizvod i praktično svaki građanin samom kupovinom već plati, na primjer, ako je, ne znam, fen 2000 dinara, 100 dinara je u toj ceni za...
To nije onaj... PDV koji pripada
državi. To nema veze nikakve s PDV-om. Znači, svako od nas građana plati naknadu za tretman tog opasnog otpada i njegovo neutralisanje. Znači, ta ekotaksa ide u državi, država vrši kontrolu, dalje recikler zaista, da kažem, zaštitio prirodu od zagađenja i zbog toga mu isplaćuje nadoknadu. Zašto nadoknadu? Pa zato što je vrlo često tretman posrednih tokova otpada sam proces skuplji od onoga što dobijemo nakon tretmana. Pominjala sam vam baterije. Vi da bi zbrinuli jednu bateriju u fabrici u Austriji, vi morate da platite 40 centi po kilogramu da je ta fabrika primi. A vi nekada od reciklaže jednog telefona možda ni ne zaradite tih 40 centi. Zato su neophodne na te naknade i zato taj sistem u cijeloj Evropi funkcioniše tako da je reciklažna industrija posrednih tokova otpada funkcioniše i može da opstane samo kroz politiku nadoknada. A zašto nam je sad bitan kontinuitet? Znate, u Srbiji su, odnosno u staroj Jugoslaviji su postojale industrije kao što je i Niš, koja je 30, 40, 50 godina građena, pa je za vrijeme krize propala za par godina. Ako mi budemo u mladu industriju koja je opterećena investicijama, kreditima, rastom zaposlenih, budemo je seckali sa...
Dakle, treba je ohrabriti.
I treba je dati kontinuitet u tim, da kažem, nadoknadama. Ne može da izdrži svaka firma zato što je onda primoran da uzima skupe komercijalne kredite da ne dobije nadoknadu 3 mjeseca, 6 mjeseci ili godinu dana.
Ajmo da pređemo u ovaj realan život, svakodnevni život. Sa nama je Danijela Stanković. Ona će govoriti, ili ona je iz, zove se PET reciklaže iz Merošine, ako sam dobro zapisao.
Tako je, tako je.
Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Šta vi kažete? Koliko je to vaše postrojenje, firma, kompanija koja se bavi reciklažom, očigledno PET ambalaže?
Pa mi smo, najprije da kažem, prva i jedina fabrika za reciklažu u Srbiji. Znači, mi radimo reciklažu, te pet ambalaže, to su boce od sokova, voda i piva i imamo poteškoće, evo slušam sada Anu svakako, i bez pomoći smo neke države, da kažem, nemamo subvencije, imamo problem sa sakupljačima, ne postoji razvijena ta svest o sakupljanju i sva ta ambalaža koja bi trebalo da završi u žičanim kontejnerima i u toj prvoj primarnoj selekciji da završi kod nas, ona završava na gradskim deponijama. Tako da svakako imamo problem u radu.
Da li imate vi neku procenu? Koliki procenat PET ambalaže koja se proda, koja ode u promet, stigne do vas?
Pa veoma malo.
Veoma malo,
da, tako je. Znači, mahom sve što mi sada uspemo da kupimo, jer mi to kupujemo naravno, to je mahom sa gradskih deponija. Što iz Niša, što sa okolnih. Ali jako malo to, kao što sam već rekla, dolazi iz javno-komunalnih preduzeća.
I a koliko se, na primjer, u Srbiji godišnje ili mesečno proizvede ili pusti u promet PET ambalaže? Da li možete to da nam kažete? To
sam... Ja mogu da vam kažem koliko mi reciklata dobijemo od prilike. Da. Znači, naša sakupljačka, naše fabrike, otprilike 200 tona mesečno bude proizvedeno te PET flekice koja kasnije ide u prodaju, koja se ponovo vraća u taj proces proizvodnje. Znači, mi čistimo te gradske deponije, produžavamo im vek, a sasvim jedan mali deo koji bi mogao da se realno ponovo upotrebi i završi kod nas i bude recikliran.
A šta je, kako izgleda taj vaš posao reciklaže? Šta vi sve radite?
Pa mi najprije te boce meljemo, sitnimo ih na komadiće koje su otprilike 10 mm prečnika, i to nakon tog mlina ide kroz liniju za pranje. Tu se pere na 80 stepeni uz dodatke sad hemikalija, deterdženata, kaustične sode i potom se pakuje u džambo vreći. Mi smo izvozno orijentisani tako da sve odlazi u zemlje Evropske unije, pa se nakon toga ponovo prerađuje i to završava u jednokretnim onim pelenama za bebe, od toga se prave čarape, punjenja za jastuke, za dušeke, znači sve manje pamuka i tih prirodnih materijala, mahom je sve sada od reciklata, a sve to u stvari od pet boca.
A koliko ljudi indirektno radi ili direktno, ali samo onako u produženoj ruci radi, za koliko sakupljača vi okupljate?
Jako, jako puno. Jako, jako puno sitnih sakupljača koji su, nažalost, većinom fizička lica jer nemaju sredstva da otvore svoja preduzeća, da nabave sve što je potrebno za rad i to onda ide jako sporo i jako teško, mada nekoliko njih je uspelo, da kažem malo po malo, ovo treća godina kako mi radimo, da već otvori svoju firmu, da kupi te prese za baliranje i da ozbiljno uđe u proces i, da kažem, legalizuje tokove svog rada.
Hvala vam, želim i vama da krene još više, još uspešnije.
Hvala, trudit ćemo se.
Danijela Stanković iz Merošine, iz PET reciklaže, je bila sa nama. Ana Petrović Vukićević, sutra ćete biti na Adi Ciganliji.
Jeste, baš mi je drago što ste pomenuli taj događaj. Sutra na Adi Ciganliji je drugi deo, da kažem, Ekofesta. Prošle nedelje je bio prvi deo kada je gospodin Dežer zajedno sa 80 ronioca čistio Savsko jezero i kao što sam ja i očekivala, ove otpade je bilo manje nego prethodnih godina i svake godine je sve manje i manje, a pošto je vremenske prilike nisu bile sjajne, onda su drugi deo Ekofesta, kada će učestvovati Kolibri i kada će biti predstava Limenko, odložen za ovaj vikend i eto, ja bih po ovom prilikom pozvala svu dečicu i roditelje da dođu da vide tu predstavu. Biće prisutno i Udruženje reciklera Srbije. Mi ćemo postaviti određene kutije za odlaganje otpada iz posebnih tokova otpada koji će predstavljati ujedno ulaznicu na predstavu. Tako da možete ponesti neku staru gumu, neki stari Walkman ili telefon ili neku flašu od vode od PET ambalaže ili neku limenku i to će biti ulaznica na tu predstavu. Cilj je da se poveća svest i da se razvija svest o važnosti zaštite životne sredine još od, da kažem, predškolskih dana, od male dece preko škole, pa jednog dana će ti ta mala deca biti zreli ljudi i nadam se donositi ispravne odluke koje smo mi sad počeli takođe da donosimo u cilju brige.
Vi verujete ukoliko se dovoljno puta ponovi neka poruka da će stići, da će do ljudi?
Ja verujem, zato što sam videla i kod svoje dece, ja sam majka troje dece, da sav trud i rad koji su njihovi vaspitači uložili u vrtiću i u školi i pričali im o važnosti zaštite životne sredine i o reciklaži i o separaciji otpada i posebno odvajanje papira, posebno plastike, posebno komunalnog otpada i da kažem stakla, da deca sama dođu, oni nas praktično uče i ponosni nam govore šta su naučili.
Mislim da to nije preteško za njih.
Mislim da nije. Mislim samo da predmetu koji se zove čuvari prirode treba dati veći značaj i deca, njihova, da kažem, i duše i tela i mozgovi su odmorni da prime tu informaciju, da usvoje kao svoju od malena.
Imamo jednog slušalca sa nama ili slušateljku, ne znam, izvolite, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Slobodan.
Dobar dan, izvolite.
Gospodin Ani, drago mi je što slušam. Imam jedno pitanje. Prvo, se ne zna za te veliki otpad, odnosno te velike frižidere, pošto su sada stvarno ogromni frižideri, a propadnu 2-3 dana od isteka garancije, oni crknu i normalno ćeš parati, odmah kupiš da ti ne propadneš tako hrana. Da li se, prvo da pohvalim gospođu, stvarno je inventivno pitanje, treba bi svi da slušaju danas, ali nažalost ne slušaju svi Radio Beograd od 17 sati, to je jako vaspitno i uputno, ali mi nemamo tu naviku. Svi, ja slušam radio od detinjstva, ili tako. Baš me interesuje taj veliki otpad. Sad sam od gospođe naučila, sad više nikad ne bi čovjek kupio ni najlon čarape, koje nisu aktuelne, ali će promisliti šta će uneti u kuću, na čemu će spavati.
A imamo divnu priču o vuni sa stare planine.
Da, imaju prirodnim materijalima priču. Ako je vaše pitanje bilo šta da radite sa tim krupnim komadima otpada, jel?
Sa krupnim komadima, to je pitanje za sve. Ja pitam, jer vidim kod mnogih ljudi, znate, stoji...
Mi smo mislili o našim sugrađanima.
Da, hvala vam mnogo u svakom slučaju.
Ovako, možete izaći na sajt www.reciklerisrbije.com i tu možete naći telefone call centara za različite vrste otpada i, na primjer, ako je u pitanju frižider, to vam prepada električnom i elektronskom otpadu, javit ćete se u call centru, onda će, i postoje dve varijante, da sami odnesete u najbliži centar taj komad otpada, ali u ovom slučaju za koji ste vi pitali, na vašu adresu bit će poslata ekipa koja će doći u vaš stan i što sam malo prepominjala, izneti za bilo kog sprata taj otpad.
A to zaista funkcioniše?
Da, zaista funkcioniše. Znate kako to funkcioniše? Ako vi donesete otpad, zapravo onda mi plaćamo nadoknadu za taj transport i uslugu donošenja. Ako mi dođemo po vaš otpad, onda prosto vas samo rešimo brige i onda ne možete dobijete nikakvu nadoknadu za vaš otpad.
A da li to
otpad
funkcioniše i izvan velikih gradova?
Funkcioniše mreže, kako da vam kažem, ne mogu da kažem da nekad se neće pojaviti neki problem, pa da sad ne, možda neko će doći i iznati neki negativan primjer, ali cilj jeste spravljanje kvalitetne mreže, kvalitetne logistike, zato ja stalno pominjem sakupljačka mreža, iako postoji negde problem, mi ga rešavamo, ali u suštini je cijela Srbija pokrivena.
Ajmo da za ovu našu slušateljku, da je kažemo, pošto se pita...
Znači, za nju je, pošto ne znam odakle gospođa zove iz Beograda, najbolje da pozove call center sa našeg sajta i onda će, da kažem, operator će dalje organizovati ko će doći na njenu adresu i preuzeti to.
Ali je takođe ona našalila se ili ozbiljno pitala ili zamislila se od čega se sve pravi, što pa i čarape.
Pa jeste, ali da vam kažem, to je sve toliko puta sterilisano da nema tu razloga da se osjeća neka nelagodnost. A realno se od toga koristi. A što se tiče, da sam na konferenciji na kojoj sam bila jedna gospođa arhitekta, ja sam od nje nešto naučila i sa onom bila sam tužna kad sam čula tu informaciju, a to je da godinama unazad vuna koja kada se ošišaju naše ovce se spaljivala. Ta vuna nije kvalitetna kao merino vuna da može se koristiti za neke fine džempere, ona može zove zlatiborska, ali nije finoće. Spaljivala se dok se nisu pojavili neki gospode Englezi i počeli to da uvoze u svoju zemlju, toga prave materijal za izolaciju, krovnu izolaciju. Samo smo otvorili pitanje, pa zar je moguće da mi ne možemo u svojoj zemlji da pravimo te iste vune, istu izolaciju, nego imamo alternativu da je spalimo ili malo bolju alternativu da izvezemo pa da neki euro zaradimo. Tehnologija pravljenja izolacije od te vune, kako je gospođa rekla, je vrlo jednostavna i sa nekim, da kažem, malim investicijama mogli bi da otvorimo neka nova postrojenja. To je u prilog ono što smo pričali, kako može sve da se širi ta industrija. Vuna nije tipičan primjer za reciklažu o kojem se mi bavimo, ali je jedan primjer kakvi smo mi.
I u svakom slučaju da mnogo toga u onome što bacamo može da se ponovo iskoristi, da mnogo toga može da se
svako od nas pre nego što baci sledeći put u korpu, nešto treba da razmisli prvo da li i na koji način i koliko zagađuje prirodu i da li može od toga da se dobije nova vrednost, neka nova sirovina koja može dalje da se negde upotrebi. Tačno je da mi samo u nekim gradskim opštinama imamo kontejnere koji su već predodređeni za različite vrste otpada. Ali ako svako od nas krene da u jednu kesu stavlja komunalni otpad, u drugu kesu staklo, u treću kesu, da kažem, aluminijum, konzerve i PET ambalažu, i ako nam to postane rutina, onda ćemo mnogo i brže i lakše postići standarde kojima težimo i procente kojima težimo i onda će doći na red i ti kontejneri, nabavit će se i oni, naći će se način da se i to u svakog domaćinstva bude dostupan.
PET ambalaže ili elektronski otpad, mobilni telefoni i kompjuteri, to je relativno novo. Da li se još uvijek vodi račun, da li se još uvijek skuplja stari papir?
Skuplje se stari papir. Ne znam da li ste obratili pažnju kada je Danijela na početku rekla da oni nemaju subvencije. PET ambalaža i papir pripadaju ambalažnom otpadu. On se kategoriše kao neopasan otpad. On je ružan i ružno izgleda kad se nađe u koritima reka i uz autoput, ima mnogo divljih deponija, ali on ne ostavlja posljedice na zemljište i na atmosferu, a svakako ne treba tu da bude. Tako i toj vrsti otpada pripada i stara hartija i postoji fabrike za reciklažu hartije, samo oni, kažem, pripadaju neopasnom otpadu i uređeni su u zakonskom smislu zakonom o ambalažnom otpadu. A mi smo više bavimo, da kažem, posljednji tokovima otpada jer je to opasan otpad.
Kada govorimo o tome da je to grana industrije u rastu, da li nam nekako možete predočiti koliko toga ste svi zajedno, vi reciklijeri Srbije, prošle godine nečega pretvorili iz materija A u materiju B?
Nažalost, zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine, iako su oni po zakonu obavezni, još uvek nisu poslani na njihov sajt ni za 2012. ni za protekle 3 godine. Podatke koje smo mi skupili, zahvaljujući dobroj organizaciji unutar udruženja, našim osnivačima i članovima, koji zapravo pokrivaju 94% tržišta, mi smo došli do podataka da je prošle godine reciklirano 300.000 tona otpada, od svih vrsta otpada, opasnog, neopasnog i komunalnog. Od toga 200.000 tona je neopasan otpad, a 100.000 tona smo reciklirali opasnog otpada. Sve to zajedno, sav taj otpad, kada bi se stavio u šlepere koji su dugi po 25 metara i nose po 10 tona, to je 30.000 šlepera, to vam je 750 km. To je razdaljina od, na primer, Subotice do Vranja i nazad. Toliko smo mi otpada prošle godine reciklirali.
Da 300.000 tona je teško zamisliti.
Teško, zato sam vam i rekla za ovo jednu veliku kompoziciju, da bi ljudi shvatili koliko smo mi otpada preradili, s kojom količinom novog otpada, da vi šta kažete, đubreta, nismo zagadili Srbiju. I samo da podvučem, to je samo 15%. Treba svi od nas da razmišljamo gde je ostatak, gde je onih 85%.
Dakle, za početak bar duplirati, pa utrostručiti, učetvorostručiti narednih godina.
Važno je samo da bude rast. Važno je da se ne zatvaraju fabrike, važno je da se proširuju radna mesta, a ne da se smanjuju, i važno je da svi razumemo da je ovo pitanje koje ne možemo da preskočimo. I u želji da uđemo u Evropsku uniju, ali i zbog nas samih. Moramo čuvati svoju prirodu, jer tako čuvamo svoje zdravlje. Na kraju moramo biti odgovorni prema generacijama koje dolaze.
Inače, kad već pomenuste Evropsku uniju, da li je to jedna od dobrih recki, jedna od važnih tačaka?
Jeste, zato što 30% svih zakona se odnosi na zaštitu životne sredine. To je pitanje bez koga mi nemamo šanse da prođemo.
A s druge strane, ne u prvi plan strane, kad radimo vesti, ali očigledno je to jest, važna karika.
Ali ne bi bilo 30%. S druge strane, dobili smo, do duše, ne na velika vrata, ali dobili smo pohvali od gospodina Dežera i od drugih zvaničnika Europske unije da su oni uvideli i registrovali, da kažem, tamo gde treba, preneli u svojim izveštajima da postoji napredak u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti razvoja reciklažne industrije, i uopšte oni isto ocenjuju da svest građana Srbije po tom pitanju je svaki dan sve veća i veća.
A pošto ponekad je lakše razmišljati na kratko nego na dugačke staze, da li će ova godina imati, da li ćete ove godine preraditi više od tih prošlogodišnjih nezamislivih 300.000 tona?
Pa ja mislim da hoćemo. Mislim, radimo, borimo se, trudimo se, že pokušamo da rešimo i te probleme, reka sam, koje imamo u tom administrativnom smislu. Ministarstvo razume i želi da nam pomogne resorno, tako da evo možemo da se dogovorimo da početkom sledeće godine doćem opet da budem vaš gost i da vam kažem kakvi su rezultati.
Dogovoreno. Ana Petrović-Vukićević, predsednica Udruženja reciklera Srbije, bila gošća današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Lepo provedite vikend, bit će lepo vreme, bit će toplo. U ponedeljak od 17 do 18 časova opet emisija U središtu pažnje. Moja koleginica Ivana Pribićević, Zdravstvena tribina, a tema u ponedeljak će biti psorijaza.